ഇഫ്തിയാർ അത് ആത്മപരാധ്യാസി. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 3. noyabrı, Heptenin bazar günü. Heptenin bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksun Anı Orvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını bizim tevhivi ve seri istelerimiz global bazarlarda ulu istilevlerden peydalanıyor. Türkmen gaz yanatlen çap eden havarımız çekiyor. 5. günün günörtanın akı görközülere göre teyze avtobanın levap bölümünü kuruluşu hayal var yer. İşçilerin aylıkları giyiciktirliyar diyen atlayan çap eden havarımız hem köpekollü. Şeyle de okuzularımız Türkmen avatta yokorlanan zaytölevleri. Hakimiyetlerin yaşayıcıları zaylarını hususulaştırmaya çağırsı var arada çap eden havarımız köpekolüptür. Bundan başka Türkmenistan ile Orsiyed'in bilim ulgumundaki hizmettaşlığı östürmek meyilleri var arada çap eden havarımız köp okuzu çekti. Yine bir köp okulun havarımız olsa Türkmenistan'ın hususi yetiliğe satılayan ya da o diyen geçmeyen deskalar var adaki havarımız oldu. Yatlasak Biznes Türkmenistan neseri 15. noyabrda satıya çıkarılacak deskaların arasında Dänew etrafının Hennekli Ovası'nda yerleşen Bişen Kerpiş Zavodu'nun Levap vilayetinde yerleşen Dövrevap Sövda Din Çalış Merkezi'nin Daşoğul vilayetinde yerleşen Turva Zavodu'nun hem bardığını havar verdi. Bu deskaların satılayanlığı Ağustos ayında çap edilen bildirişte hem ilan edilipti. Görünüşünden olar alınmadık kolorlu. Adatlığın yurttaki kuruluşuklar, yaşayış sayıları bilen bağlı meseleler, bilimde devam edeyen kıyınçılıklar, hususulaştırmadaki yağdaylar vardı veriyen havarlarını dinleyip ve okap, öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmengaz devlet konserini yurdun tevhivi gazının dünya bazarlarına metduat dili bilen aydınlanma ulislerden peydalanyanlığını aydiyar. Solur vakitte Aşgabat gaz sevdasını Rusya, İran yali yurtlar ile dören davalarını, beylik yurtlar ile edilen sevdadaki meseleleri hem işe gizlilikte saklamaya çalışıyor. İngilizliğin meselelerin biri olsa yurdun gaz sevdasından alayan girdecesi ve ol seri işlerin harçlanma ulen bağlı olup görünüyor. Yönü kolayda Türkmenistan'ı sapar eden Rus resmisinin sözlerine göre Moskva ile Aşgabat'ın arasında Toms'un ortasında bes edilen gaz alalaşığına karamazdan bir iki yurdun arasındaki sevda dolanışı 60 götürme kolay yokorlanıptır. Yönü bu hili özüş sahanlarını yurttaki mağlumat yapıklığı zararlı hiç kim yerine bağırlayıp bilmeyen. Türkmenistan'ın ulislerden peydalanayan gazının tögrevindeki yağdaylar varadaki mağlumatı kardeşim Maksat Atayev'den alalım.
Türkmenistan dünyada bu sebepte üyadının tabii gaz serişlerine bulan istevlerin barha yok kolonyanın aydiyar. Bu arada Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Maksat Babayev Aşgabat'ta geçirilen Halkarı Nevtgaz konferansiyasının ideyanı jurnalistlerin önünden çıkışını aytti.
Bugün kuğunlu Türkmen gazında olan istevler demir gazık, günvatır ve günnogur uğurlar boyunca yok kolonyar. Sonun için biz her gününü dürlü dürlü alıcılar ve yurtlar ile gepleşikler tapkorunu geçiriyoruz.
Deyip Türkmen resmi saytti. Babayev Rusya ile Türkmenistan'ın arasına bağlaşılan gazalalaşığının besedilenliğine hem aydıp bu uğur boyunca TV gaz üçüncülüğünün yıl ortasına yatırlanığına ünlü çekti. Rus haber serişlerine göre Türkmen resmisi tarafların arasına gazın bahası boyunca alalaşığın kazanılıp bilinmenliğine aytti. Mälim Orşial Rusya bundan odal 2016 yılda Türkmenistan'ın TV gaz satın almağı bes edipti. 3 yıl ara kesmeden sonra tarafların arasına 2019 yılda 5 yıl mühlet bilen gaytadın alalaşık kazanıldı. Yılda 5 milyard kub metre meşverine gaz sevdasını göz önüne tutan bu şartnamı 2024 yılın 30. iyununa tamamlanmalıdı. Görünüşünden taraflar bu alalaşığın mühletini uzatmak babatını alalaşıp bilmedi.
Biz Rusya Federasyası'na yılın ortasından beri tarafların umumi, ödarı alalaşı gazısına TV'yi gaz iyi vermedik.
Deyip Rus medya sireştileri halkarın evtiqaz masagatının meydançılarını Türkmenğaz Devlet Konserinin başlarının ormasarı Murat Arçayev'ın aydan sözlerini sitirledi. Şol bir vaqtı Türkmen resmileri gazi eksportlarının uğurlarının giyinildirmek babatını hem söz sözləb bar bulan uğurlar hem de tədi uğurlar boyunca Türkmenistan'ın eyleyen pozisiyatını ünti çektiler.
Türkmenistan ilmidamadı eksport uğurlarının diversifikasiyalaştırılmağını kollab geliyar. Biz bugün kuunni tədi uğurlara hem de bar bulan şertnamalar ve uğurlar boyunca qadın mötürlerini arttırmağı qıdıklanma bildiriyarız.
Deyip Rus medya sireştileri Türkmenğaz Devlet Konserinin başlığı Maksat Babayev'ın sözlerini sitirledi. Medya mağlumatlarına göre Türkmenistan şuyurun başını İran ve Azerbaycan ile arada kadının üç tarafın suvap ulalaşık esasını Azerbaycan'a gazi vermeyi hem bethetti. Bu ulalaşık esasını yılda 1,5 milyard kub metr mesurunu tibi gaz iyi vermeleri göz önüne tutulupdi. Çol bir vaxta koloydu Türkmenistan İran ve Irak arasına kol çekilen suvap ulalaşık esasını günü 20 milyon kub metr mesurunu tibi gaz sireştilerini Irak'a iyi vermek boyunca ulalaşık kazanı. Bu epeşikler ilk başta badırgı verilene Türkmenistan'ın Irak'ı yılda 9-10 milyard kub metreden qovrak tibi gaz iyi vermek göz önüne tutulayanı qaydıldı. Yine son kısandır bilen bu uğur boyunca eksport edilen gazın yıllık mesurunun tatminan 7 milyard kub metre barabar bolcaktuğu aşkar bolyar. Türkmen resmiler Irak uğur boyunca gazi vermelerinin şuyulun ayağını çenli başlamağına karışıyarlar. Yine resmiler aşkıvatı geçen halkara neft gaz masavatına beylik uğurlar boyunca hem gazi vermelerini yolu koymağın üstüne işlenilenini aittiler. Devlet konserinin başlığının ormasar Murat Arçayev halkara neft gaz masavatının meydançılarına Kazakistan uğur boyunca Türkmen gazını aktırmağın meselelerini de ünlü çekti.
Kazakistan Türkmen gazını satın almağı islevulleriyar. Tarapların arasında değişli epleşiklerin yakın vaqtda başlamağına qarasılar ve himmedat təcirçilik şertlerine esaslanar.
Deyip Arçayev aytti. Mälim Murşyalı Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayevın ötü müzakayda Aşqabada Mülasıran Saporunun çayaklarına Türkmenistan bilen Qazaqstanın arasında energetika pudoğunu hizmettaşlığın uğurlarını giyin etmek boyunca bir neçe resmi namlara kol çekildi. Türkmenistan Merkez Aziya sevtini Özbekistan'a da tebii gazi veriyar. Özbek metbuotuna göre Özbekistan şuyurun yanvar-avgust ayları aralığına 8 ayın devamını Türkmenistan'ın ve Rusya'dan import ediyen gazının meşburlarını 5.10'u arttırıp bu uğurlar boyunca import gazın umum bahası 1.15 milyard dolara barabar olup durur. Yönü Özbek medyası bu yurtlardan import edilen gazın ayrı ayrı mesbirleri var da mağlumat vermedi. Rus medyasına göre Türkmenistan, Avrupa Birleşiği, Türkiye ve Irak uğurları boyunca 40 milyard kub metre çene tebii gaz sireştelerini eksport etmeye meyilleştiriyor.
Türkmenistan anamdar tebii gaz üçüncüsü hükmünü hem de global yangıç bağlarlarını mühüm oyuncu hükmünü ehli uğurlar boyunca tebii gaz iyi vermenin giyin mümkünçülüklerini nıgıtayar. Bu meylinamı İran İslam Respublikası'nın üstü bilen swap alalası esasında Irak Respublikası'na, şeyle de Türkiye Respublikası'na ve Avrupa yurtlarına 40 milyard kub metr metrelerine tebii gaz iyi verilmeğini ölçün alıyar.
Deyip Rusya'nın devlet heyetçiliğine TASS haberler agentliği Murat Arçayev'ın halkara neft gaz masavatının aydan sözlerini sitirledi. Bu masavattan melum olan kabir sanları göre Türkmenistan özünün en esası gaz müşterisi olan Hıtay'a 2009 yıldan beri 415 milyard kub metre gazi veriptir. Şöyle de bu yurt özünün gaz önümçülüğünü 2023 yılda 83.16 milyard kub metre boronluğundan 2029 yıla çeni yılda 116 milyard kub metre çıkarmağı göz önüne tutuyor. Deyip Britanya'da yerleşen Enerji Institute Nation'ın statistikalı Lorna göre Türkmenistan 2023 yılda 39.15 milyard kub metre mesburunu tebii gaz sireştelerini dışarı yurtlara eksport ediptir. 2022 ve 2023 yıllarda bu yurt Rusya uğru boyunca her yıl 4.17 milyard kub metre çemesi tebii gaz sireştelerini eksport ediptir. Gaz uğurları boyunca dünyada 4. oruna gelen Türkmenistan üyedinin düşüğüntü energetika pudoğuna karamadan sonku bir neçil ver yetim mali iktisadı kıyınçılıklarda necir çeker.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanlylaryň çay meselesi barada goşan soňky maglumat bilen dowam etdirýärs. Türkmenistan bir tarapdan uly gurluşyk meýdançasyna urulýan döwlet ýetişligine hökümet tutdy, ulanylmagy berilýän ýaşaýyş saýlary barada ýygyderli habar berilýär. Ekinji tarapdan ýurdun ýylatynyň aşy gruplanyny gaýdylýan häkimiýete ýakyn bölegünden tapawutlylykda söýdüň dolmansyndaky orta gatlygyň döräp bilmezligi bilen halk köpçüliginiň ýarsyndan hem gowragynyň ýaşaýyş durmuş şertlerinin yıl yılın peteliyenliği haber veriliyor. Bu hili, yani durmuş, yaşayış derecesi peteleyen rayetler köplenç köyünü, yıllar boyu remont edilmedik dar caylarda, inatılarından kalan köyünü hovullarda yaşayarlar. Sonunla bir vakitte devlet teri istesine kurulan yukarı amatlıklı caylardan bir neçe cayalayan adamların hem bağırdığı. Bu hili cayların yıllar boyu boş duruyanlarının hem az değerliği haber veriliyor. Bu hili kımmat bakal cayların vaktinde özlerini ödemezliği, çeşmelerin veriyen haberlerine göre devletin öz hesabındaki tezi caylarıyla birlikte onlar çayıl bunun ön kurulan köyünü cayları avaz saklamağını barha kıyınlaştırıyor. Son kıyılıp kovuşan haber yurdun ilatının çözülmeyen cay meselelerine kıyınçılıkların dini bir bölüğünü ünsü çeker.
Türkmen avatı kommunal caylarında yani devletin eyçiliğindeki öylerde yaşayan rayatların öytologları 25% kımmatladı. Bundan yaradı bulan rayatları caylarını hususlaştırmak varada hakimiyetler tarafından teklif edilir.
Meydanı 28 yine 4 metrelik ikotoglu öyümün aylık tölüğünü şu ay 200 manada kaldırdılar. Onun ön 150 manat tölü yardım. Fikir edip görün. Bir yılla 2400 manat. Yaşayış say üçüncülük bölümünde 200 manat tölümek istemeyen olsanız öy privatizasyon ettirin diye aittiler. Men ne etmeli inni bilemok.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı gurrun verdim. Azatlık olan anonimlik şerdinde gürleşen yaşayıcı bu arada özüne 25. Oktyabr'da yaşayan öyünün bir yıllık tölüğünü geçirmek için değişli öy dolandırış idaratının yaşayıcı cahı öpçünçülük bölümüne baranda aydılandığını gurrun verdi. Ol cahı tölüğünün kımmatlamağının başka da en çeme maşkala tesir edildiğini belli yer. Bizim köpeğimiz 1969 yılda Türkmen avatlı Amaderya'nın coğuşmağından son tiz vaktin devamında gurulan köp katlı cahilerde yaşayarız. Oların eklisi de Breyem ulanış möklüdünden çıktı deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ağdalan cahilerin yaşayıcılarının ağla ve bölüge kommunal öylerde yaşayar düzgün oyunca öy dolandırış idareti içki avatlayış işlerini devletin hatabına geçirmeli. Ağız suyu ve lağım turvalarını suya düşülen otoğları ve hacatkanılardaki avzalları özü koyup vermeli. Yerli yaşayıcılar yaşayış sahip çünçülük bölümü könülüşün cahileri becermek oyunca ekli çıktıcıları öz boynunu almak istemeyen yaşayıcıları cahilerini hususalaştırmağa mecbur ediyar deyip hatab ediyarlar. Azatlık Radyosu Ağdalan Cahı Üçünçülük Bölümünün özünden cahilerin öy tölüklerinin kımmatlamağının sebeplerini anıklap bilmedi. Bu aralıkta cahini hususlaştırmağa sinanşayan rayetler hem baştan geçiren kıyınçılıkları vardı gurrun veriyerler. Rayetlerin biri özünün küçücük ekotoğlu meydanı 28 iğne 4 metrelik öyünü hususlaştırma için 4 ayını tarp edip avgust ayında öz eyçilgini geçirenliğini gurrun verdi.
20 yıldan kurak yaşayan öyümü hususlaştırma için şehrin Kurban Sultanıcı köçesini şehir salgıt idaratının binasına yerleşen öyü hususlaştırayan bölümü vardım. Hususlaştırma için 1600 manat tölüğünü tölüdüm. Öyü hususlaştırma için bir topar resmi namlardan başka da öyde resmi taydını hasaplı duran yaşayıcıların ehlisini katlaştırmalı oldu. Olar katlaşmadık yağdayına yürüyüte komisyanın öyü hususlaştırmaktan 100 öğürcüktüğü hakkında duyduruş verdiler.
Deyip yaşayıcı aytti. Türkmen avatlı çeşmelerin gurrun vermegine göre cahi öz eyçiliğini almak bilen çıktıcıların hem tölüklerin möçveri azalmayar. Hususi eyçiliğindeki öyün tutyan meydanına göre tölük etmeli bolyar. Misal üçin 30 iğne 4 metrin tölüğü hasapta duran adamın sanına bağlılıkta 3 hep her ayda 34 ve 37 manat aralığında bolyar.
Yaşayış cahi üpçünçülük bölümünün düşünürsüne göre neçinci katta yaşayan olsan da öyün meydanına var yer için aylık tölü alınıyor. Hususlaştırmaktan sonra cemaat idaralarının geçirmeli avatlayış işleri doğruluğuna öyünün boynuna yükleniyor.
Deyip Türkmen avatlı gurrun verdiğim. Yerli çeşmelerin sözlerine göre Türkmen avatta hususlaştırılmadık ve devletin eçiliğindeki cahilerin köpüsü Sovyet dövründe kurulan köyüne binalarda yerleşer. Köp katlı cahilerin yaşayıcıları becerge meyataç olan köyüne binaların iyidiklerli görünüşte madde seriştileri talep edenliğini ve beceriş işlerini öz hatavını etmeğin maşkalalara ağram salyanlığına ayrarlar. Şehre de ula çıktıcıları talep eden köyüne cahilerini satmak kıyın oluyar.
Bir otoğlu öyümü satmakçı oldum. O meşmun dolar hem belirtileri gelmeyer. Tede urulan panel cahilerde bir otoğlu cahilerin bakası 25.000 dolardan yokurdu. Men dışarı yurda gidecek olayan, şu sebepten öyümü satacak olayan. Emma onlar çayının devamını bu öyü edin hıracatlarım $15,000 hem haz köp boldu. Adamlar bu caylardan öy satın alası gelmeyer. Sebebi könülükten yana cayın yıkılıp yıkılmacağı belli del.
Deyip yeni bir Türkmenistanlı gurrun verdi. Yurtta rayetler için yaşayış cayları hususlaştırmak mümkinçiliği 2014 yılda dörödülüpte. Türkmenistan'da devletin cay fondundaki yaşayış cayları hususlaştırmak varadaki kanun 2013 yılın 22. iyununda kabul edilip 2014 yılın başında güce giripti.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky ýeşilliginiň derejesi, täzeçilýänýä açylmakçy bolýan iş ornlary, ýeşilleri, olaryň maskallaryny, şol sanly 50 ýuka maskallara berilýän durmuş kömekleri, ol kömeklerin durmuş üstünçiligini nähili goglanýanlygy barada anyk maglumatlary bermeýär. Daşary yurtlarda işlemäge gelen we sosial mediada pikirini aýdýan türkmen migrantlarynyň gurulunglarynyň çen tutulsa Türkmenistana ýerleýän aýlyklar juda az we mümkinçilik tapan adamlar gowrak ýaşamak, jaý, ulag edinmek, çağalaryny döwrewap, zerur bilimleri vermek üçin daşary yurtlara işlemäge gitmäge çalyşýarlar. Egerde goňşy Özbegistan ýaly yurtlaryň häkimiýetleri işsiz, guzurly raýatlaryň daşary yurtlara işlemäge gitmegine, olaryň gadanyň pullaryny bank arkaly ýyllaryna iýi bermegine kanuny mümkinçilikler döretse, türkmenistanlylar bu arada arzu hem edip bilmeýärler. Hatta Owgansan hem öz Türkiýede akraýatlarynyň pasportlaryny hiç bir kynçylyksyz çalyşyp berýär diýip bir türkmenistanly azatlygy anonimlik şertini gurrun berdi. Azatlyk radiosyna soňky gelip bolşan habarlaryň ýerine işsizleriň sanynyň ýene-de köpelýändigi sebäbi ýurdun iň uly guruluşlarynyň birine täze awtobanyň guruluşyna hem işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilip bilinmeýändigi habar berilýär.
Guruluşy dowam edýän Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşy işleri haýyrlaýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu ýagdaýa işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilmeliginiň hem-de guruluşy tehnikalaryna zerur bolan awtobus ýanygyzynyň ýetmeçiliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Awtomagistralynyň guruluşy Ona gatnaşan işçilerin ve tekniklerin sani juda az. Menin tanışım bir yolun kuruluşunu işleyerdi. Emma ol bir hepte münnen yon işten çıktı. Tanışıma göre Ağust, Oktyabr ayları aralığına 50'den uğrak yol kuruluşuk işçisi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevitarı uğurlar boyunca taktisçilikle meşgullanyan bir levap bir sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Başga da bir näçe taksi sürücüsi iri ýolun guruluşyk işleriniň haýyrlaýanyny tasdiklap bu ýagdaýy ýurtda soňky bir näçe aý bäri ýetileşip dowam edýän ýanygyç ýetmeçiligi bilen iltirşdirýärler.
Ýany ýakynyna bolup geçen görlü eşitilmedik ýanygyç gytçylygy berärli teknikalar togtadylyp guruluşyk işleri haýyrlady. Üstesine işçileriň aýlyklary hem öz wagtyna berilmeýän Bir topar adam işten çıktı. Her kim kuruluşuk teknikalarına yanlış tapmak ansat değil. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü saydiyar. Leva Pratinan Marwe Akhil Vulayetlerine ya da Paytot Aşkabada katnayan taksiler sevittlerin arasındaki iri yolların yağdayından haberli olup olur. Yokoru tiylikli yolda alınıp barlayan kuruluşuk işlerini yakından sinayarlar. Uzun 600 kilometre barabar olan Aşkabad Türkmenabat Avtomagistralının kuruluşunu 2019 yılın yanvar ayına badılgı verildi. İri infrastrukturu taslamatının kuruluşu 3 tapkurda mülasirliyar. Yolun Aşkabad Tecen bölügü 203 kilometre, Tecen Mar bölügü 109 kilometre. Ve Mary Türkmenabat bölügü 288 kilometr bolup möhüm guruluşuk taslamasynyň birinji we ikinji tapgyrlary tamamlandy. Ýolun Aşgabat Tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açylyp bulunulmagy berildi. Möhüm açylyşdan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna ýolun Tejen Mar bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tiýlikli ýolun guruluşynyň habarly çeşmeler magistralyň iň uzyn bölegi bolan Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşynyň haýyrlaýanyny we dekabr aýyna meýilleşdirilýän açylyş tabarasynyň ýa-da süýrülmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Bu ýolun dekabr aýyna ýetişjegi gumana sebäbi guruluşyk işleri haýallady.
Diýip ýerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhyna durmuşa geçirilen iň ýeri ulag taslamalarynyň biri bolan Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň guruluşygy Türkmen awtobany atly ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Ýolun tejen mary böle ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň buyurmasy esasyny 6 nesil hojuruk jemgyýeti tarapynyň ýerine ýetirilipdir. Resmi medpugata görä giňligi 34.5 metr bolan tejen mary ýolunyň 6 sany hereket zolagy bar. Her bir hereket zolagynyň giňligi 3.175 metr. Hökümetçi Elektron nesirler bu taslama bilen Türkmenistanyň ulag ustaşyr mümkinçiliklerinin giňeldilýändigini, bu ýolun Aşgabat Türkmenbaş awtomagistralyna sepleşip ýük ulaglarynyň Hazardaky halkara deňiz portuna, ol ýerden deňiz ýol arkaly Kavkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebitine, Eýranyň demirgalygyna, Pars hemde Oman aýlaglaryna çykmagy mümkinçiliklerini döredijekdigini aýdýarlar. Aşgabat Türkmenabat awtomagistraly ýurdun iň günnogor serhedini Özbegistan bilen arada ýerleşen Farab gümrük geçirgesine çen uzap gidýär. Günnogor sebitden ýurdun çägine giren ýük ulaglary bu ulag geçirgesiniň üstünden Türkmenistan Eýran gümrük geçirgilerini de aşyp bilýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýeri taslamanyň häzirki wagtda 3 ajy repetek urny işleriň alınıp barýanyny aýdýarlar. 3 ajy Mary vilayaty bilen Lewap vilayatynyň ara çägine goly aralykda ýerleşýär. Awtoban bu şäherçäniň üstünden Lewap vilayatyna girýär. 3 ajydan başlap täze awtoban Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine baryança köni awtobana paralel çekilýär. Şonuň üçin häzirki wagtda köni awtobanyň peýdalanýan Lewap sürüjiler täze awtobanyň alınıp barýan işleriň depkini bilen hansa tanışıp bilýärler. Köni awtoban täze awtobana paralel bolup olar bir-birine golay bolansaň, Azatlyk radiosynyň çeşmeleri käbir ulag sürüjileriniň täze awtobanyň entek gurulup ýetişmedik bölüginden peýdalanmaga çalyşýanyny aýdýarlar.
Täze gurulýan ýolun başlanýan ýerinde ulaglar geçmedýäli, ýöri taşlak bawumlar goýulupdyr. Ýöne käbir sürüjiler köni we howpli ýoldan ulaglaryny sürmejek bolup şlak bawumlara jogapkär işçilere 15 manat para berýärler we henit dolulugyny gurulup ýetişmedik. Has oňat hili asfalt ýoldan ulaglaryny sürýärler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Ýa-da Gazatyk radiosynyň habarçylary köni awtobanyna emele gelen çukonoklar, yaramaz ýollar barada ýigidirli habar berip gelýär. Görnüşinden ýerli sürüjiler köni ýolun azabynyň aňsat halat bolmagy üçin henir dolu gurulup ýetişmedik täze ýoldan peýdalanmaga çalyşýarlar. Täze awtoban köni awtoban we demir ýol Mary vilayatynyň 3 ajy şäherçäsinden Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine çen bir-birine paralel gidýär. Işçiler täze ýolun käbir bölüklerini guruluşyk materiallarynyň ogurlanýanyny aýdýarlar.
Ýol kenarlarynda oturdulýan metal gözenekler, sietkalar seýrekleşipdir. İşçiler bu metal gözeneklerin yerli yaşayıcılar tarafından oğurlanyanlığına ederler.
Deyip çeşmeler ediyar.
Gepliyar Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistan nakilatyň has kyn günleri baştan geçirýän we sesini taşarky dünýä eşitdirip bilmeýän bölegi hakynda. Türkmenistanyň ýetimler öýlerindäki ýagdaý, çağalaryň durmuşy we olaryň ulalarynyň soňky akwaly baradaky maglumatlar umumyň az ýa-da garaşsyz jurnalistler üçin el ýeterilýär. Döwlet mediýasynda ýetimler barada çap bolýan maglumatlar diňe Birleşen Arap Emirliginiň maliýe gollugyny 1998-nji ýylda açylan we Türkmen prezidentiniň howanlarlygyny dolandyrylýan ýeketäk çağalar öýüne degişli. Emma Aşgabatda ýerleşýän we döwletliler köşkü diýilip atlandyrylýan bu çağalar öýü diňe 420 çağa niýetlenipdir. Yurttaki kalın yetim çağaların akvalini ahili. Azatlık radiyesi Mari'nin yetimler oyununa ulanan zinan ulan sökvette sorulu ve hopsuzluk aladalar sebepli onun adını ütködüp mahım diye atlanırdı. Hormatlı leziler azatlığın sökvette sorulun dinleyip yurttaki yetimler oylarının yağdayı, yetimlerin akvalları aradaki maglumatları bize iyi verseniz sizden minnettar olurduk.
20 ýaşly mahymyň çağalar öýündäki döwri barada ýatdymlarynyň köpüsi aşlyk, kemsitme, sütem we zorluk ýaly ýagdaýlar hemde gorku we alaşsyzlyk duýgulary bilen bagly.
Çağalar öýünde her dürli işgärler bardy, erbedi hem bardy, gowsa hem, emma çağalar öýüniň direktori we käbir terbiýeçiler gaty erbetdi.
Deyip mahım Mary şäherindäki çağalar öýüni ýatdyar.
Meniň joram Aýşe küçüliginden el madamy çağalar öýünden gaçardy. Ol çağalar jaýynyň içindäki zatlaryň birini tötänliň döwse ýa-da terbiýeçiniň buýran işini etmedik ýagdaýynda terbiýeçimiz köpçüligiň gözüniň öňünde ýetimek itden bolan gurbanlygy ýaramaz adama meňzeş jandar sen diýip kemsederdi we uny urardy. Айшанын эл аягы ургулардан яңа эл мыдамы көкти. Айшанын хиятети көдөктү ве ул эркин сөзлөйөн кызды. Тербиячибиз көплөнс Айшаны рехимсизлик менен эдерди. Элбетте тербиячилер бизге деген чыярдылар. Мени көплөнс буудумдан яда көвсүмдөн чүмүклөрдүлөр.
Дип олайдыр. Махым yetkinçilik yaşına yetin oğlun qıydların arasını oğruyun cinsi qatnaşa girenlerin bolonunu gurrun berýär. Qıydların köpeti çağılır öýüne halışyan oğlunları bilen bolordular deyip mahmiyatlıyar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öyünün direktörü işinden kovulma korkutu bilen gizliğin abort ettirme için Ayşe'ne bir lukmanı alıp gidecek olanda Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağam verecek der deyip çağılar öyünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öyünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mış-mışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu çaydın болды. Оны рухи кетел хөкмінді хатсахана ұрыттылар. Полиция ішкәрлері сіздін бір зат сұраса айда айтаңыз, күніңізі доғызыға өвірір стип тервечілер ой директор бізі хайбат атарды. Мен етимлер өйінен чықанымнан соң Айшаның арадан чықандығын ештім.
Şeredin mahım yetimler öýüne yetkinjekleri jynsy gatnaşyga mejbur edýän terbiýeçiniň hem bolanyny ýatdyar.
Begli atly bir polisiýa şäher bardy. 18 ýaşyna ýetmedik gyýlarymyz ala katardy. 2013-nji ýylyň gözünde bize bir täze terbiýeçi geldi. Terbiýeçimiz begliniň garandaş ekeni. 15-17 ýaşly gyýlaryň içinden oğudanlaryny saýlap, begli saňa islän zadyň alyp berer. 18 ýaşyň dolanda saňa öýlenir, saňa jaý berer diýip şol polisiýa şäheri bilen gezmäge mejbur ederdi. Yüz öwren gyýdylary bolsa ýenjerdi. Polisiýa ýa-da başga bir edara ýüz tutmaklyk aklymyza hem gelmezdi. Polisiýa biziň gözümize jaza berji ýer bolup görnýärdi.
Mahym çağlar öýüne käbir çağlar düýüpden hoýsarsy bolsa käbirleriniň hoýsarynyň bardygyny gurrun berdi. Emma ýetimler öýüne terbiýelenýän çağlaryň umumyň hoýsarlary bolmasa ömri uly howpatyny diýip mahym aýdýar. Ýetimler öýüne olup kämilik ýaşyna ýeten ýaşlaryň hiç bir hoýsary bolmasa, olar hassa uly töwekkülçülükler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Hökümet tarapynyň berilmeli jaýlary bermejek bolup oglun ýetimleri käte ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirilýär.
Timur atly oglun Lewap vilayatynyň ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirildi. Yerleştirildi. Onun hiç hili hossari yoktu. Timur gati akıllı ve rahat oğlundu. Beylik oğlun oryalı oğurluk hem etmezdi. Yetimler öyünü tamamlap hükümette cay beriyança ve öyüde kazanç edip kireyine cay tutyança tanışının öyünde yaşap başladı. Cayı novata durdu. Bir neçe yıl garaştı. Emma hükümet ona cay vermedi. Ol çıdaman dava edip başladı. Timur'i ediyen davaları için cezalandırdılar. Hakimlikte dava ediyen mahalli polisiýa işgärlerini çağırıp onu 72 saat izolatorda sakladılar.
Mahym Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň isleniň adamy 72 saatyň dowamyna saklanmagy hakynyň bardygyny belläp, ondan soň ýigidi ruhy hassahanasyna ýerleşdirilenliklerini gurrun berdi.
Timur häzirki güne çenli ruhy hassahanasynda ýaşaýar, ol da şehem çykarylmaýar.
Çağlar öýnek umumy şertleriň agyrlygy zerarly döwletiň garamagyna ýetimler çağlylykdan horluk görüp bolýarlar.
Elmidamy iýmit aladasy bardy. Terbiýeçiler aşpezler çağlar üçin döwlet tarapyndan berilýän azyk karytlaryny öýlerine kiderdiler. Makaron zawodyna bomba düşsün diýip arzuw ederdim. Sebäbi esasy iýmitimiz makarondy. Daşdan haýyr sahabat gelen güni biziň üçin bir şatlykly gündi.
Deyip mahmiyatlar, qadalı bilim almaq mümkünçülük hem çağılır öyünü terbiyelenyanları el yeterli dəl.
Görəy məli dövlət bizi hem okutmalı, yönü biz muallimləri ayda ya da her iki ayda bir gedək görürdük. Bir muallim bir nəyəsə tapağı okudurdu. Şeylilikdə yetimlər öyündə yetişən çağılırın ağlavası soğutsuz, yəni okab hem yazıp bilmeyərlər. Bize okuvun pidası bar mı diyerdiler.
Mahımın gurrun vermeyene göre 12 yaştan geçen oğlun gıylar Tomus aylarına elmadama pahtı yığımına ve beylik işlere çekilirdi.
Oğlun gıylar bilen pahtı yığmakta yarışırdık. Yer iyisi bize naharlardı. Giyişlik olsa diye doğuma dolanyardık. Kamakırlar terbiyeçiler hem çağaları öylerinde işlederdiler.
Mahım öz baştan geçiren yağdayları barada gürleşmeğin özünü öğren ağır düşündüğünü hem ma metele ünit çöküp yetkim çağların ıkbalına cimiyetçilik tarafının ünit verilmeğini isteyenin aytti.
Men daşarı yurda qaydanımdan son ne ekili olsa da özümün sesimi eşittirmek istedim ve menin yali yetimlerin ıkbalını köpçülüğe yetirmege özüme söz verdim. Enesiz atasız yaşayan yetimleri durmuş eyyem cedalandırdı. Hükümet bizi cedalandırmasın, bizim geciliğimizden peydalanmasın. Neçe yetim çağı yetimler öyünden son özünün canını kastediyar. Neçe si cinayetçi olyar.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýledi, özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.